7-րդ. Փողոցի մեջտեղում կանգնած էր պճնագեղ ազնվականական մի կառք, որին երկու տաքարյուն մոխրագույն ձի էր լցված. Ուղևորներ չկային, ու ինքը կառապանը իջել էր իր նստատեղից և կանգնել կառքի մոտ. Երկու մարդ բռնել էին ձիերի սանձերից. Շուրջը բազմաթիվ մարդիկ էին խռնվում. Բոլորի առջև ոստիկաններ էին կանգնած. Նրանցից մեկի ձեռքին կար վառած լապտեր. Նա կռանալով լուսավորում էր սալարկի վրա, հենց անիվների կողքին ընկած ինչ-որ բան. Բոլորը խոսում էին, բղավում, ախ ու վախ անում. Կառապանը ապշած էր թվում ու երբեմն կրկնում էր. «Ինչպիսի փորձանք, Տեր Աստված, ինչպիսի փորձանք»։ Ռասկոլնիկովը անցավ ամբոխի միջից, որքան այդ հնարավոր էր, ու վերջապես տեսավ այդ ամբողջ իրարանցման պատճառը հանդիսացող ու հետաքրքրության առարկա. Գետնին ընկած էր հենց նոր, ձիերի տակ ճզմված, անշարժ մի մարդ, ըստ երևույթին խիստ վաթակնված, սակայն ազնվականական հագուստով, ամբողջովին արյունոտված. Դեմքից, գլխից արյուն էր հոսում. Դեմքը ամբողջովին ճարթոտված էր, քերթված, ջնջխված. Երևում էր, որ ճզմումը խիստ լուրջ բնույթ էր կրում։
«Վայ ինձ»,
հեց կլտում էր կառապանը։
«Ախր ինչ անեի, թե որ արագ կշեի կամ սրա վրեն չբղավեի, ուրիշ բան է, բայց հո կամացուկ առանց վրազելու էի գնում, բոլորն էլ տեսան, թե որ մարդիկ սուտ են ասում, ես էլ եմ սուտ ասում. Հարբածի աչքը քոռ է լինում, հայտնի բան է, մեկ էլ տեսնեմ անցնում է փողոցը, օրորվում է, քիչ է մնում ընկնի, բղավեցի մի անգամ, հետո երկրորդ, երրորդ անգամ, քաշեցի ձիերի սանձը, իսկ սա ուղակի ընկավ դրանց ոտքերի տակ. Չգիտեմ, դիտման բարեց, թե շատ էր հարբած. Ձիերս մատղաշ են, վախեցող, չափ տվին, սա ճչաց, նրանք ավելի խրտնեցին. Եվ ահա փորձանքը»։
«Հենց այդպես է, որ կա»,
ամբոխի միջից վկայեց ինչ-որ մեկը։
«Նա բղավեց, այդ ճիշտ է, երեք անգամ բղավեց»,
ասաց մի ուրիշ մարդ։
«Ուղիղ երեք անգամ, բոլորն էլ լսեցին»,
գոչեց երրորդը։ Կառապանը, սակայն, այնքան էլ տխուր և վախեցած չէր։ Երևում էր, որ կառքը պատկանում է հարուստ և նշանավոր մարդու, որը ինչ-որ տեղ դրան է սպասում։ Նկատի ունենալով այս վերջին հանգամանքը, ոստիկանները իհարկե քիչ չէին անհանգստանում, որպեսզի մի կերպ կարգավորեին գործը։ Հարկավոր էր ջնջխվածին տանել քաղաքամաս և հիվանդանոց. ոչ ոք չգիտեր նրա անունը։ Այնինչ Ռասկոլնիկովը առաջ անցավ ու էլ ավելի մոտիկից նայեց։ Հանկարծ լապտերիկը պարզ լուսավորեց դժբախտի դեմքը։ Ռասկոլնիկովը ճանաչեց նրան։
«Ես նրան ճանաչում եմ, ճանաչում եմ»,
գոչեց նա բոլորովին առաջ անցնելով։
«Սա պաշտոնաթող աստիճանավոր է, տիտուլյար խորհրդական Մարմելադովա, ապրում է այստեղ մոտիկ, Կոզելի տանը»։ «Բժիշկ կանչեցեք շուտ, ես կվճարեմ»։
Նա գրպանից փող անեց և ցույց տվեց ոստիկաններից մեկին։ Նա խիստ հուզված էր։ Ոստիկանները գոհ էին, որ իմացան, թե ով է վնասվածը։ Ռասկոլնիկով ասաց նաև իր անունը, տվեց իր հասցեն և ամեն կերպ նրանց համոզում էր, որ անզգայացած Մարմելադովին շուտ տանեն նրա բնակարանը։ Կարծես խնդիրը վերաբերում էր իր հարազատ հորը։
«Այստեղ մոտիկ է, երեք տուն պետք է անցնել»,
համոզում էր նա։
«Կոզելի հարուստ գերմանացու տունն է, երևում է, որ սա հարբած տուն էր գնում»։ «Ես նրան ճանաչում եմ, հարբեցող է, այնտեղ իր ընտանիքն է, կինը, երեխաները, մի աղջիկ ունի, ավելի լավ է տանել ոչ թե հիվանդանոց, այլ իր բնակարանը, հենց այդ տանը բժիշկ էլ կա, ես կվճարեմ, կվճարեմ, չէ որ յուրայինները կխնամեն, հենց այժմ կօգնեն, թե չէ մինչև հիվանդանոց հասցնես, կմեռնի»։
Ռասկոլնիկովը նույնիսկ կարողացավ աննկատելիորեն փող դնել մի ոստիկանի ձեռքի մեջ։ Առաջարկը, սակայն, օրինավոր էր և ընդունելի, ամենայն դեպս այդ կերպ կարելի էր արագացնել օգնությունը։ Տուժածին վերցրին ու տարան, օգնողներ գտնվեցին։ Մինչև Կոզելի տունը մի 30 քայլ կլիներ, Ռասկոլնիկովը գնում էր ետևից, զգուշությամբ բռնել էր վնասվածի գլուխը և ծույց էր տալիս ճանապարը։ «Անցեք այստեղ, այստեղ»։ Սանդուղքով բարձրացնելիս գլուխը պետք է վերևից լինի։ «Շուր տվեք»։ «Այ, այդպես»։ «Ես կվճարեմ, ես շնորհակալ կլինեմ»։
Քրթմնջում էր նա։ Կատերինա Իվանովնան, ինչպես միշտ, հենց որ ազատ րոպե էր ունենում, սկսում էր ետ ու առաջ քայլել իր փոքրիկ սենյակում։ Պատուհանից մինչև վառարանը, ձեռքերը կրծքին պինդ, խաչաձև դրած, ինքն իր հետ խոսելով ու հազալով։ Վերջին ժամանակներում նա սկսել էր ավելի հաճախ և երկար խոսել իր ավակ աղջկա տասնամյա Պոլենկայի հետ, որը թեև դեռ շատ բան չէր հասկանում, բայց շատ լավ էր գլխի ընկել, որ ինքը հարկավոր է մորը։ Դրա համար էլ միշտ նրան հետամտում էր իր մեծ, խելացի աչքերով, և ամեն կերպ աշխատում էր ամեն ինչ հասկացող երևալ։ Այս անգամ Պոլենկան հանում էր ամբողջ օրը հիվանդ փոքրիկ եղբոր շորերը, որ նրան քնածներ։ Սպասելով, որ փոխեն իր շապիկը, որը հենց գիշերը պետք է լվացվեր, տղան աթոռին նստել էր լուռ, դեմքի լուրջ արտահայտությամբ, ուղիղ և անշարժ, իր արպին սեղմած դեպի առաջ մեկնած տոտիկներով, կրունկները միացրած, իսկ թաթերը իրարից բաժան։ Նա լսում էր, թե մայրիկը ինչ էր ասում քույրիկին։ Շրթունքները իրար էր սեղմել, աչիկները չռել և չէր շարժվում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ պետք է նստեն բոլոր խելոք տղաները, երբ նրանց շորերը հանում են ու նրանց քուն դնում։ Նրանից էլ փոքր մի աղջիկ, բոլորովին ցնցոտի ապատ, կանգնել էր շիրմայի մոտ և իր հերթին էր սպասում։ Սենյակի դուռը բացված էր, որպեսզի գետ որևէ չափով պաշտպանվեին մյուս սենյակներից եկող ծխախոտի ծխի քուլաներից, որոնք ամեն րոպե երկար ու տանջալից հազացնում էին խեղճ, թոքախտավոր կնոջը։ Կատերինա Իվանովնան այդ շաբաթվա ընթացքում կարծես թե էլ ավելի էր նիհարել, և առաջվանից ավելի վարգույն էին առել այտերի կարմիր բծերը։
«Դու չես հավատա, դու երևակայել անգամ չես կարող, Պոլենկա, թե մենք որքան ուրախ ու փարթամ էինք ապրում հայրիկիս տանը, և թե ինչպես արբեցողը կործանեց ինձ, և կկործանի ձեզ բոլորիդ»,»
ասում էր նա, քայլելով սենյակում։
«Հայրիկս քաղաքացիական գնդապետ էր, և արդեն համարյա նահանգապետ. քիչ էր մնացել, որ նա նահանգապետ դառնար, այնպես որ բոլորը գալիս էին նրա մոտ և ասում էին. «Մենք ձեզ, Իվան Միխայլիչ, արդեն այնպես էլ մեր նահանգապետն ենք համարում»։ Երբ ես… «Ո, անիծված կյանք»,»
ճչաց նա, խորհելով ու կրծքից բռնած։
«Երբ ես… ախ, վերջին պարահանդեսում, ազնվականների պարագլխի տանը, ինձ տեսավ իշխանուհի Բեզեմել Նայան, որը հետո ինձ օրհնեց, երբ ես ամուսնանում էի քո հայրիկի հետ, Պոլյա. Ապա իսկույն հարցրեց. «Արդյոք սա այն հաճելի աղջիկը չէ, որ շալով պարում էր, շրջանավարտներից էր»։ «Պատարվածքը պետք է կարել. Վերցնե իր ասեղը ու հիմա կարեիր, ինչպես որ ես քեզ սովորեցրել եմ. Թե չէ վաղը ավելի շատ կպատրվի»։
Ուժանելով գոչեց Կատերինա Իվանովնա։ Այն ժամանակ Պետերբուրգից հենց նոր էր եկել կամեր յունկեր իշխան Շչեգոլսկոյը։
«Ինձ հետ մազուրկա պարեց ու ասաց, որ մյուս օրը կգա առաջարկություն անելու, բայց ես քաղաքավարի արտահայտություններով շնորհակալություն հայտնեցի և ասացի, որ իմ սիրտը վաղուց ուրիշին է պատկանում»։ «Այդ ուրիշը քո հայրն էր, Պոլյա»։ «Հայրիկը սարսափելի բարկանում էր»։ «Հա, ջուրը պատրաստ է»։ «Վեր շապիկը»։ «Իսկ գուլպաները»։ «Լիդա»,»
դիմեց նա փոքրիկ աղջկան։
«Դու այս գիշեր մի կերպ առանց շապիկի քնիր, գուլպաները դիր սրանց կողքին, մեկ տեղ կլվանա»։ «Ինչու այդ քրչոտը, հարբեցողը չի գալիս»։ «Շապիկը մաշել բոլորովին պատառոտել է, փալաս դարձրել»։ «Բոլորը մեկ տեղ կլվանայի, որ իրար հետևից երկու գիշեր չտանջվեի»։ «Տեր աստված»։ «Այդ ինչ է»,»
ճչաց Կատերինա Իվանովնան, նայելով նախասենյակում խռնվող ամբոխի և այն մարդկանց, որոնք ինչ-որ բեռով մտնում էին իր սենյակը։
«Այդ ինչ է, այդ ինչ են բերում, Տեր աստված»։
«Որտեղ պարկեցնենք»,»
շուրջը նայելով հարցրեց ոստիկանը, երբ ներս բերին արյունոտված և անզգայացած մարմելադովին։
«Բազմոցի վրա, պարկեցրեք ուղակի բազմոցի վրա, գլուխ այս կողմ»,»
ցույց էր տալիս Ռասկոլնիկովը։
Փողոցում կարքի տակ էր ընկել, հարբած էր, նախասենյակից ասաց մեկը։ Կատերինա Իվանովնան կանգնել էր բոլորովին գունատված և դժվարության վերշնչում։ Երեխաները սարսափեցին։ Փոքրիկ լիդոճկան ճչաց, նետվեց դեպի Պոլենկան, գրկեց նրան ու սկսեց ցնցվել լացից։ Պարկեցնելով Մարմելադովին, Ռասկոլնիկովը մոտեցավ Կատերինա Իվանովնային։
«Իսեր Աստծո, հանգստացեք,
մի վախենակ», հապճեպորեն ասաց նա։ «Փողոցն անցնելիս կարգի տակ է ընկել, մի անհանգստանաք, ուշքի կգա։ Ես եմ ասել, որ այստեղ բերեն. Ես ձեզ մոտ եղել եմ, հիշում եք։ Նա ուշքի կգա, ես կվճարեմ»։
«Այդ է իր ուզում»,
հուսաբեկ ճչաց Կատերինա Իվանովնան ու նետվեց դեպի ամուսինը։ Ռասկոլնիկովը շուտով նկատեց, որ նա այնքան անցից չէ, որոնք նման դեպքերում իսկույն ուշաթափվում են։ Դժբախտի գլխի տակ անմիջապես բարձ դրվեց, որի մասին դեռ ոչ ոք չէր մտածել։ Կատերինա Իվանովնան սկսեց հանել նրա հագուստը, զննել նրան, այս ու այն կողմ ընկնել առանց իրեն կորցնելու։ Ինքնամոռացության մեջ նա կծում էր իր դողդոջ շրթունքները, խեղտում ճիչերը, որոնք պատրաստ էին դուրս թռչել իր կրծքից։ Ռասկոլնիկովը ներկաներից մեկին համոզեց գնալ բժիշկ կանչելու։ Ինչպես պարզվեց, բժիշկը մոտակա տանն էր ապրում։
«Ես մարդ ուղարկեցի բժշկին կանչելու»,
ասաց նա Կատերինա Իվանովնային։ «Մի անհանգստանաք, ես կվճարեմ»։
«Ջուր կա՞»։
«Բերեք անձեռոցիկ, երես սրբիչ, որևէ բան, շուտ. դեռ հայտնել չէ, թե նա ինչպես է վիրավորված»։ «Նա վիրավորված է և ոչ թե սպանված. Հավատացած եղեք. Տեսնենք ինչ կասի բժիշկը»։
Կատերինա Իվանովնան վազեց պատուհանի կողմը։ Այնտեղ անկյունում խարխուլաթորի վրա ջրով լեցուն լագան էր դրված։ Ջուրը պատրաստված էր գիշերը երեխաների և ամուսնու սպիտակեղենը լվալու համար։ Կատերինա Իվանովնան լվացքը անում էր գիշերով, իր սեփական ձեռքերով, առնվազն շաբաթը երկու անգամ, երբեմն էլ ավելի հաճախ, որովհետև բանը այնտեղ էր հասել, որ փոխնորդ սպիտակեղեն համարի արդեն բոլորովին չկար։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամը միայն մի ձեռք սպիտակեղեն ուներ, իսկ Կատերինա Իվանովնան չէր կարող հանդուրժել անմակրություն, չէր կարող տանը կեղտոտություն տեսնել, այլ ավելի լավ էր համարում ուժից վեր աշխատանք կատարել, տանջվել գիշերները, բոլորի քնած ժամանակ, որպեսզի կարողանար մինչև առավոտ թաց սպիտակեղենը չորացնել սենյակով մեկ կապած պարանի վրա և հագցնել բոլորի։ Նա վերցրեց լագանը, որպեսզի տար Ռասկոլնիկովին, բայց քիչ մնաց իր բեռով վայր ընկներ, իսկ Ռասկոլնիկովը արդեն երես սրբիչ գտավ, թրչեց ջրով ու սկսեց սրբել Մարմելադովի արյունաշաղախ դեմքը։ Կատերինա Իվանովնան կանգնել էր ցավագին շունչ առնելով ու ձեռքերով կուրծքը բռնած։ Նրան էլ օգնություն էր հարկավոր։ Ռասկոլնիկովը սկսեց հասկանալ, որ ինքը թերևս վատ էր վարվել, որ մարդկանց համոզել էր տուժածին այստեղ բերել։ Քաղաքապահը նույնպես տարակուսանքի մեջ էր։
«Պոլյա»,
գոչեց Կատերինա Իվանովնան,
«թռիր Սոնյայի մոտ, շուտ. եթե տանը չլինի, մյուսներին ասա, որ հայրիկը կարգի տակ է ընկել, և թող նա վերադառնալուն պես իսկույն գա այստեղ. Դե շուտ, Պոլյա, ար գլխաշորը, գցիր վրատ. Ինչքան շունչ կա վազիր»։
«Ինչքան շունչ կա վազիր»։ Աթոռի վրայից հանկարծ բղավեց տղան, և այդ ասելով դարձյալ շարունակեց լուռ, անշարժ նստած մնալ, աչքերը չռելով, կրունկները միացրած և թաթերը իրարից բաժան։ Մինչ այս մինչ այն սենյակ այնքան լցվեց մարդկանցով, որ խնձոր գցե իր, հատակին չեր ընկնի։ Ոստիկանները գնացին, բացի մեկից, որը առայժմ մնում էր և աշխատում էր դուրս քշել սանդուղքից իջած և դարձյալ սանդուղքով բարձրացող մարդկանց։ Այնինչ ներքին սենյակներից վրա տվին տիկին լիպև խսելի համարյա բոլոր կենվորները, որոնք սկզբում միայն դրան մոտ էին խմբվում, բայց հետո բոլորը ներխուժեցին սենյակ։ Կատերինա Իվանովնան զայրացավ։
«Հանգիստ մեռնել էլ չեն թողնում»,
բղավեց նա ամբողջ ամբոխի վրա։
«Ձեզ համար ներկայացում է սա ինչ է? Պապիրոսներն էլ բերաններին. Էլ ով կա, որ գլխարկով ներս մտնի? Հրեն, մեկն էլ գլխարկով է. Հեռացեք, գոնե դիակի հանդեպ հարգանք ունեցեք»։
Հազը խեղդում էր նրան, բայց սաստումը օգնեց։ Ակներև էր, որ կենվորները նույնիսկ վախենում էին Կատերինայի վանորնայից։ Նրանք մեկը մյուսի ետևից դեպի դուռը դարձան գոհության այն տարօրինակ ներքին զգացումով, որ միշտ նկատվում է նույնիսկ ամենամոտիկ մարդկանց մեջ, երբ հանկարծակի դժբախտություն է պատահում նրանց մերձավորին։ Այդ զգացումից զերծ չէ ոչ մի մարդ, առանց բացառության, չնայած ցավակցության և կարեկցության նույնիսկ ամենաանկեղծ զգացումի։ Դռան ետևից լսվեցին ձայներ հիվանդանոցի և այն մասին, որ այստեղ չպետք է իզուր տեղը անհանգստություն պատճառել։
«Չպետք է մեռնի»,
բղավեց Կատերինա Իվանովնան ու նետվեց դուռը բանալու, որպեսզի նրանց վրա բարկության մի ամբողջ տարապ թափեր, բայց դռան շեմքին հանդիպեց հենց Տիկին Լեպևխսելին, որը նոր էր լսել դժբախտության մասին և եկել էր կարգապահությանը հսկելու։ Նա չափազանց կռվարար ու անկարգ մի գերմանուհի էր։
«Ախ, աստված իմ»,
ասաց նա ձեռքերն իրար զարկելով և ռուսերեն կոտրատելով։
«Ձեր ամուսինը հարբած է եղել, ձիու ոտքերի տակ ընկել. հիվանդանոց տարեք, ես տանտիրուհին եմ»։
«Ամալիա Լյուդվիգովնա, խնդրում եմ ձեզ հիշեք, ինչ որ ասում եք»,
մեծամտաբար պատասխանեց Կատերինա Իվանովնան։ Տանտիրուհու հետ նա միշտ մեծամտության տոնով էր խոսում, որպեսզի վերջինս գիտենար իր տեղը, և նույնիսկ հիմա էլ չէր կարողանում հրաժարվել այդ բավականությունից։
«Ամալիա Լյուդվիգովնա,
քանի անգամ եմ ես ձեզ ասել, որ դուք չհամարձակվեք ինձ Ամալիա Լյուդվիգովնա ասել. Ես Ամալ Իվան եմ»։
«Դուք ոչ թե Ամալ Իվան, այլ Ամալիա Լյուդվիգովնա եք, ու քանի որ ես ձեր ստոր շողոքորտներից չեմ, ինչպիսին պարոն Լեբեզյատնիկովն է, որը հիմա ծիծաղում է դռան ետևում»։
Դռան ետևից իրոք որ լսվեց ծիծաղ, և էլի իրար կպան բացականչությունը։
«Ուստի և միշտ էլ ձեզ անվանելու եմ Ամալիա Լյուդվիգովնա, թեև բոլորովին չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու այդ անունը ձեզ դուր չի գալիս. Դուք ինքներդ եք տեսնում, թե ինչ է պատահել Սեմյոն Զախարովիչին. նա մեռնում է. Խնդրում եմ ձեզ իսկույն փակել այդ դուռը և այստեղ ոչ ոքի ներս չթողնել. Թողեք, որ մարդը հանգիստ մեռնի. Այլապես հավատացնում եմ ձեզ, որ հենց վաղը ձեր վարմունքը հայտնի կլինի գեներալ նահանգապետին. Իշխանը ճանաչում էր ինձ, երբ ես դեռ փոքրիկ աղջիկ էի, ու շատ լավ հիշում է Սեմյոն Զախարովիչին, որին շատ անգամ բարերարություն է արել. Բոլորին հայտնի է, որ Սեմյոն Զախարովիչը շատ բարեկամներ ու հովանավորներ ուներ, որոնց նա ինքը թողեց ազնիվ հպարտությունից դրդված, զգալով իր չարաբաստիկ թերությունը. Բայց հիմա»… Նա մատնացույց արեց Ռասկոլնիկովին։ «Մեզ օգնում է մի մեծահոգի երիտասարդ, որը միջոցներ և կապեր ունի, և որին Սեմյոն Զախարովիչը դեռ մանկությունից էր ճանաչում, և հավատացած եղեք Ամալիա Լյուդվիգովնա»։
Այս ամենը ասվեց արտաքո կարգի շուտ ասելուկով, հետսետե ավելի արագ։ Բայց հազը միանգամից ընդհատեց Կատերինա Իվանովնայի պերճախոսությունը։ Այդ րոպեին մեռնողը ուշքի եկավ ու տնքաց։ Կատերինա Իվանովնան հապճեպ մոտեցավ նրան։ Վիրավորը բացեց աչքերը ու դեռ ոչ ոքի չճանաչելով և ոչինչ չհասկանալով սկսեց նայել իր մոտ կանգնած Ռասկոլնիկովին։